Geplayer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum azizler dinleyiciler. Suun 2021 yılın 12. mayı Dipdanın çarşında günü Suun programımızda Karavılar azatlığı içlerini dokur seslerini halkara cemiyetçiliğini iştirmek dileyer. Güziran aladası sebeple hat kıp çağırlar internada iyi veriler. Ve beylik mağlumatlarımızı dinlerlerseniz o zarı bilen men Merdan Tarif bunun tazelikleri bilen tanıştırıyarım. Aşgabatyň häkimligi paýtagtda uluglaryň hereketiniň çäklendirilmeginden 2 gün soňra munyň bilen baglanykda ilaty resmi düşündürüş berdi. Ýerli gazetlerde 12-nji maýda çap bolan bildirişde 10-njy 25-nji may aralygynda hapda ulugsuz günlerini geçirilýärdigi aýdylýar. Sol bir wagtda paýtagtda türüjüleriň ir saat 7-den 9-a çelini, öýlen saat 17-den agşam 21-e çelini sahta hapda uluglaryny peýdalanyp biljekdikleri aýdylýar. Bildirişde aşgabatda hapda uluglaryň hereketiniň Prezidentin Alparyan Sağdın durmuş yürürlüsünü vağz etmek, TV-gata ayavlı çemeleşmek, aratlaçılık kadalarını berca etmek maktadı bilen geçirilendiği öngü sürülyer. Mundanın hükümetçi neşirler bu günlerin devamında avtobusların ve taksilerin hareketinin çaklendirilmecektiğine kim haber veriptiler. Azatlığın Aşgabatda ak haberçileri, paytaxtda uluların hareketinin çaklendirilmeginin EYM'den yasayıcılara köp noktanlıkları döre döndüğünü belleyerler. Havarçılarımız Aşgabatın köçelerinde yol gözükçülük kulluğunun işgarlarının sanılığının artandığını, paytaxtın kabir yollarının düğünden petiklenendiğini, şeylede polisiyanın rayetlere uluğlarını durulurdan çıkarmağına ruhsat vermeyendiğini aydarlar. Gali verse de çaklendirmeler sebeple şehirde devlet taksilerinin bahalarının hem telimizde yokurlanıp 50 manada yetindiği, gayrı uyulması tiz kömük kulluklarının hareketinin görüntün hayallandığı belliniler. 13-nji maýda Türkmen howa ýollary gullugy Dubaýdan pandemiýa çäklendirmeleri sebäpli watanyna wagtynda dolanyp bilmedik. Türkmen raýatlarynyň nowatdaky tapgyryny ýygyna getirer. Bu barada ýarym resmi Türkmen portal nesiri Türkmen awadyň aeroportynyň soraw jogap bölümine taýýarlanyp maglumat berýär. Ýatlatsak mundan bir hepde ozal Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary Birleşen Arap Emirliklerinden ýürüýti uçuryň gelmegine taýýarlyk görülýändigini anyklamagy başarypdylar. Sol bir wagtda ýarym resmi internet nesirinin habary da gurrunu iddian usoru bilen getirilecek rahatların tanı vardı, mağlumat verilmeyer. Dasar yurtlardan getirilen rahatlar 21 gün mühlet bilen karantinde taklanarlar. Emma karantin zoologlarında koronavirusun tazi yağdaylarının yüze çıkarılmağı neticesinde ozoldan getirilen rahatlar 3 hepte mühletin dolandığına hem karamazdan öylerine göy verilmeni taklanarlar. Azatlık radyosunun habarçıları ozoldan sağlık meseleleri olan ağzından 3 adamın karantinde hastalığın itileşmeği neticesinde aradan çıkan ýene hem tasdiklatmak başarypdylar. Türkmenistan geçen ýylyň maýynda pandemiýa sebäpli halkary uçuş gatnaşyklaryny togtatsa-da, bu sebäpli dasary ýurtlarda galan raýatlaryny 2020 ýylyň awgustyndan başlap watanyna gaýtaryp başlady. Türkmenistanyň häkimetleri we resmi mediýasy dasary ýurtlarda galan raýatlaryny ýygyna getirmegiň tertibini we möhletlerini öňünden iglan etmeýärler. Ötün gijanyň dowamında Israýyllylar bilen Palestinalylaryň arasyndaky taknaşyklary ýitleşdi. Israýyl Gaza zolugunda Hamas toporuna garşy howa zarbalaryny urdy. Töwüsizler hem Israýylyň içine raketalary atdy. Gazada sağlık resmilerinin beren maglumatına göre, mundan 2 gün ozal başlanan gazaplalıkta ağzından 30 Palestinalı sol sağında 10 çağı öldürülüptür. Başka da 200'den aşı adım yaranıptır. İsrail harbaları Gazada 140 nisana zarba urlandığını, ağzından 20 sövüşücünün öldürülendiğini haber verdiler. Gazanı dolandırıyan Hamas ve beylik cengsi toparlarının Tel Aviv ve beylik şehirleri yüzlerce raketanı atmağı neticesinde 7 İsrailli öldü, 10 orçası hem yaralandı. Gazaplalan häzir kerimi 2014-nji ýyldaky Israil bilen Hamasyň arasyndaky urşda näwer ýüze çykan iň dartgyny pursat hökmünde häsetlendirilýär. Bu halkara jemgyýetçiliginiň ýagdaýlaryň kontrolden çykmagyna alada bildirmegine sebäp boldy. Talavan jeňçileri Kabuldan 40 kilometr uzaklykdaky strategik etrawy ele geçirdiler dip Uwan resmileri maglumat berýärler. Bu suhbetdäniň aýagynda Ramazan aýynyň tamamlanmagy münasebetli bilinilýän Eid al-Fitr bayramynyň dowamında ukatçylyklary 3 gün näpet etdirmek boýunça gelinen ulalysyň arasynda bolup geçdi. Howpsuzlyk we gowranmak güýçleri Nerh etrawyndaky polisiýanyň baş edarasyndan ýa-da çekilmäge mezbur boldylar dip İçeri işler ministrliginiň metbuat wekili 10-njy maýda çykyş etdi. Bu ağırlıkta urustun izir çekken Uwanistan'dan Amerika'nın ve halkarı güçlerinin çıkarılmağı devam ettirilir.